რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, საქართველოში მის სიტყვას აქვს ფასი და რა მის ფინანსებს. საქართველოს ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა სოფელ კორცხელში ზორმაის მომხდარი ინციდენტის აქვს მონაწილეს. გერმანიის პარლამენტმა გენოციდა ცნო ოსმალეთის იმპერიაში 100 წლის წინ სომეხთა მასობრივი განადგურება. ფეხბურთის ვარსკვლავი ლიონელ მესი პირველად გამოცხადდა ბარსელონის სასამართლოში ფინანსურ მაქინაციებთან დაკავშირებული ბრალდების გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი უარყოფს მოსაზრებას, რომ მიუხედავად ოფიციალური პოლიტიკური პოსტის დატოვებისა, დღემდე ინარჩუნებს გავლენის პერკეტებს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ამის შესახებ ივანიშვილმა განაცხადა დღეს ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში.
ჩემი ძალაუფლება მხოლოდ არის ის, რომ ხალხი მენდობა და ხალხს აქვს ჩემზე დამოკიდებულება ისეთი, როგორიც აქვს და ჩემ სიტყვას აქვს ფასი და არა ის ფინანსები, ვთქვათ, რომელიც არანაკლები გააჩნიათ ამ გუნდს, რომლებმაც 9 წლის განმავლობაში, რაც კი იწარმოებოდა საქართველოში, ერთ გუნდში გადაინაწილეს.
განაცხადა ივანიშვილმა პირველ ინტერვიუში 30 მაისს მისი მორიგი ღია წერილის გამოქვეყნების შემდეგ. ჩვენი რადიოსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტის სალომე ასათიანის გადაცემა ინტერვიუს მსვლელობაში ივანიშვილმა რამდენჯერმე იკითხა: "წაკითხული აქვს თუ არა ჟურნალისტ მისი ღია წერილი?"
ყველა საერთაშორისო ანგარიშის თანახმად ქვეყანაში ძალიან რთული პრობლემებია უმცირესობების დაცვის თვალსაზრისით, სამუშაო უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
ჩვენ ნახეთ წერილში აღწერილი რომ აქვს მე.
წერილში ნახეთ.
რომელი კვლევა გაქვთ ხე საერთაშორისო ორგანიზაციის
მოდელი? საერთაშორისო ამნისტია იქნება, ეს ფრიდომ ჰაუსი იქნება, ძალიან ბევრი.
მე აღწერები მე რომ აქვს აღწერილი
და სხვა ამბები. იქნება საქართველოს ომბუდსმენი, რომელიც ძალიან ხშირად საუბრობს უმცირესობების უფლებების შელახვაზე. საქართველოს როგორ თქვენ როგორ გესახებათ საქართველოს, რომელიც ეჯიბრება ევროპის ქვეყნებს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით?
საოცრება, საოცრები და წერილი წაკითხული გააქვთ.
ეს იყო ნაწყვეტი სალომე ასათიანის გადაცემა ინტერვიუდან საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან საუბრიდან, რომლის სრული ვერსიაც დღეს თბილისის დროით 20:40 წუთზე გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. საქართველოს პროკურატურა სავარაუდოდ დღეს მიმართავს სასამართლოს კორცხელის ინციდენტის გამო ბრალდებული 6 პირისთვის აღკვეთის ომის შეფარდების შუამდგომლობით. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ. მისი ინფორმაციით, ბრალდების მხარე აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს მოითხოვს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 1 ივნის ღამით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ოფიციალური ბრალდება წარადგინა საკრებულო შუალედური არჩევნებისას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ინციდენტის აქვს მონაწილეს. კორცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ახლა უცხოეთზე, გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხუცვაშლეტის გენოციდად აღიარების შესახებ. გერმანელმა კანონმდებლებმა სომეხთა გენოციდი აღიარეს მიუხედავად თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გაფრთხილებისა, რომ რეზოლუციის მხარდაჭერა ზიანს მიაყენებს ორმხრივ ურთიერთობას. თურქეთი გადაჭრით ეწინააღმდეგება პირველი მსოფლიო ომის დროს სომხების დახოცვის გენოციდად მიჩნევას. გუშინ სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა მოუწოდა გერმანელ კანონმდებლებს უგულებელეყოთ ერდოანის გაფრთხილება. სომეხთა გენოციდი უკვე აღიარებული აქვს 21 ქვეყანას. ტაჯიკეთში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს საქართველოს ისლამური ორგანიზაციის ახორცინების პარტიის ორ ლიდერს, საიდ აჰმედ ჰუსაინს და მუჰამად ჰაიდს. ხოლო პარტიის კიდევ 11 წევრს 14-დან, მაპატიეთ, 14-დან 28 წლამდე პატიმრობა შეუფარდეს. ჯგუფს ბრალად ედება თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან აბდულჰალიმ ნაზარზოდასთან ერთად შეთქმულებაში მონაწილეობა 2015 წლის სექტემბერში შეიარაღებული ბრძოლის გზით ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად. სასამართლო პროცესები დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ყველა ბრალდებული მათი ახლობლების თქმით თავს უდანაშაულო ცნობს. და ბოლოს, ფეხბურთის ვარსკვლავი ლიონელ მესი პირველად გამოცხადდა ბარსელონის სასამართლოში გადასახადებისთვის თავის არიდებაში ბრალდებასთან დაკავშირებით. ეს ბრალდება ესპანეთში აქვთ წაყენებული არგენტინელ ფეხბურთელს და მამამის ხორხე ორაციო მესის. 4.1 მილიონი ევროს გადაუხდელობის ბრალდები დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში მათ 2 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თავისუფლების 1 საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი ჯერ კიდევ შარშან გამოვიდა სამხედრო სამსახურის გაუქმების ინიციატივით. მაშინ აქციაც გამართა თბილისში. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სწორედ გირჩის წარმომადგენელი გუგა ჩაფიჩაძე. მაგრამ გადაცემას დავიწყებთ, უმცაც რომ გაგახსენოთ თუ როგორი იყო ეს ინიციატივა და რაც თავარია რომელ აქციაზეა საუბარი. შემოგთავაზებთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც სწორედ 2015 წლის ნოემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
27 წლის ჰერმან საბუმ ერთი წელი იმსახურა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ჯარში 2012 წელს სწავლის დამთავრების შემდეგ გაიწვიეს. მისი ერთწლიანი საქმიანობა ეგრეთ წოდებული ყარაული იყო. ის თბილისში ერთ-ერთ ობიექტს იცავდა. 12 თვის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც ჰერმანმა სამხედრო სავალდებულო სამსახური გაიარა, მიიღო სამხედრო ბილეთის სტატუსით მსროლელი. თუმცა ჰერმანი მეუბნება, რომ ის არ ფლობს არანაირ იმ უნარჩვევას, რომელიც მას სამხედრო საფრთხის შემთხვევაში უნდა გამოავლინოს. ერთადერთი, რაც მან სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის შემდეგ ისწავლა და რაც დღესაც ახსოვს, ეს მწყობრში სიარულია. საერთო ჯამში მსროლელმა ჰერმანმა ერთი წლის მანძილზე სულ 19 ტყვია გაისროლა.
სანამ გამანაწილებდნენ ობიექტზე, გავიარე დაახლოებით 2 კვირიანი каранტინი. ამ 2 კვირის მანძილზე გვასწავლდნენ მწყობრში სიარულს, ეგრეთ წოდებულ შაგაობას, იარაღის დაშლაწყობას და ბოლოს ვისროლთ 10 ტყვია რომ დამთავრდა каранტინი. ამ 1 წლის მანძილზე ერთადერთხელ მოგვიწია პოლიგონზე გასვლა, იქაც ვისროლე 9 ტყვია თუ არ ვცდები. ანუ ჯამში მე მაქვს ნასროლი 19 ტყვია, რომელიც არის სასაცილო 19 ტყვია აქვს ადამიანს გასროლილი, როგორ შეიძლება ის ჯარისკაცი იყოს. პირიქით, ესეთი დაბალი უნარჩვევების მქონე ჯარისკაცი არის ჯარისთვის უფრო პრობლემა ბრძოლის ველზე, ვიდრე რამე დამხმარე.
სავალდებულო სამსახურის გადავადება ჰერმანმა ვერ მოახერხა. როგორც ჰერმანი მიყვება, იმ პერიოდში, როდესაც ჯარში გაიწვიეს, ოჯახი მისი და დედის ყოველთვიური შემოსავლით ცხოვრობდა. სამსახურის ერთი წლით მიტოვება კი ამ შემოსავალს გაანახევრებდა. ჰერმანმა გაწვევის გადასავადებლად დაწესებული გადასახადის 2000 ლარის გადახდაზე ციფიქრა, თუმცა მას ჯარში წასვლა მაინც მოუწია.
ოჯახში მქონდა ძალიან მძიმე პირობები, მამაჩემი მძიმე თავად იყო. მე ვიფიქრე იმაზე, რომ გადამეხადა ეს თანხა და გადამევადებინა სამსახურს არ დაკარგვის გამო. მაგრამ იმის გამო რომ მე არ ვიცოდი წესები, როგორ ხდება ეს გადახდა, ჩემი უცოდინრობის გამო ტექნიკურად ვერ მოახერხე გადახდა ამ თანხის და აცილება წელიწად ნახევრით კიდევ ჯარის.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეების გაწვევის თაობაზე მთავრობის დადგენილების მიხედვით 2015 წლის გაზაფხულზე მთლიანობაში 3000 აზზე მეტი ახალგაზრდა გაიწვიეს. მათგან თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გაიწვიეს 549. დანარჩენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციისა და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტზე გადანაწილდა. გვჭირდება ჯარისკაცები და არა კარისკაცები. ფულიანების სახლში, უფლოების ჯარში. ნუ გვაოცნებებთ დედის ერთობას. მიმდინარე კვირის დასაწყისში თბილისში პარლამენტის შენობასთან ახალგაზრდებმა ამგვარი პლაკატებით გამოხატეს მოთხოვნა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ. აქციის ორგანიზატორი იყო ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში 2015 წლის 16 ივლისს დარეგისტრირდა. ცვლილება კი შეეხება სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონს. ცვლილების ინიციატორი ზურაბ ჯაფარიძე სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების აუცილებლობას ასე ხსნის.
ახალგაზრდებს, რომლებიც მიყავთ ეგრეთ წოდებულ სავალდებულო სამსახურში, რეალურად ვიწევთ უფასო შრომა სხვადასხვა სახელმწიფო უცხოების დაცვაში. რეალურად ამ ახალგაზრდების ჩვენი გაცნობით მხოლოდ დაახლოებით 30% გადის სამხედრო სამსახურს, თუმცა ეს ხარჯი ჩვენი ეს არის არაეფექტური და ამ ხარჯების მიმართვა მოხდება პროფესიულ არმიაზე და თანამედროვე თავდაცვის სისტემებზე. ეს გაცნობით რო წარადგება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. ეს სისტემა არის შესაძლებელი, გასაუქმებელი, რადგან თანამედროვე სამყაროში აქცენტი დიდი ხანია გაკეთება იმაზე, მეტი ჯარისკაცი ხავს ქვეყანას თუ ნაკლები ჯარისკაცი. თანამედროვე სამყაროში აქცენტი კეთება თანამედროვე თავდაცვის სისტემებზე და პროფესიულ არმიაზე.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინიციატივა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების თაობაზე პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე 16 ნოემბერს უნდა განხილულიყო, თუმცა საბოლოოდ ეს საკითხი კომიტეტის დღის წესრიგში ვერ მოხვდა. კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლის სესიაშვილის განმარტებით განხილვის გადადების მიზეზი გახდა რიგი პროცედურული საკითხების შეუსრულებლობა.
თავდაცვის უშიშროების კომიტეტი ამ გამოკვლევის მიმართებაში არის სამყონი კომიტეტი, შესაბამისად რეგ რეგლამენტის მიხედვით მან გაიარეს სავალდებულო კომიტეტის მოსმენები. ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ბატონ ზურაბ ჯაფარიძეს რამდენჯერმე მიიწვია კომიტეტზე ამ საკითხის განსახილველად, თუმცა ის არ გამოცხადდა. მან თავად რამდენჯერმე მოითხოვა ვადის გაგრძელება, იმიტომ რომ თავად არესწრება კომიტეტის ხდომას და მე სწორედ მისი ეს ინიციატივა პოპულისტთან გავაიგივე და შესაბამისად როგორც გაივლის სავალდებულო დასკვნებს, ხოლმე მას შემდეგ შეუძლია წამყვან კომიტეტს ჩაატაროს კომიტეტის ხდომა.
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ კანონპროექტი შეიქმნა, ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ეს აზრუნვა ერთის მხრივ როგორც ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდაზე, ისე იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც მისი აზრით ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეტაპის ერთ წელს ხარჯავენ, არა ისე როგორც თავად ახალგაზრდებს სურთ, არამედ ისე როგორც ამას გადაწყვეტს სახელმწიფო ბიუროკრატია. ზურაბ ჯაფარიძის აზრით, ამ სისტემის შეცვლას არ სჭირდება რამდენიმე წელი და რამდენიმე თვე. ის ფიქრობს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს. ზურაბ ჯაფარიძის ამ მოსაზრებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება გოჩა ხარშილაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 2003 წლიდან სწორედ ეს უწყება არის პასუხისმგებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესზე. მისი სიტყვებით, კანონპროექტის განმარტებით ნაწილში მითითებულია, რომ საომარი მდგომარეობის დროს ყველა მოქალაქისთვის აუცილებელი იქნება მოიხადოს სამხედრო ვალდებულება. აქედან გამომდინარე, გოჩა ხარშილაძეს მიაჩნია, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შემთხვევაში ქვეყანაში მობილიზაციის დროს მივიღებთ აბსოლუტურად მოუმზადებელ რეზერვს, რომელსაც არც 10 ტყვია ექნება ნასროლი და არც 19. რაც შეეხება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის შემდეგ მიღებულ გამოცდილებასა და კანონპროექტის ინიციატორების მთავარ შენიშვნას ერთი წლის მანძილზე ეგრეთ წოდებულ ყარაულში დგომის შესახებ, გოჩა ხარშელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს შენიშვნა არაკვალიფიციურია.
ასეთი დამოკიდებულება ყარაულის მიმართ ძირშივე არასწორი და მცდარია, ვინაიდან ნებისმიერი ინტერვენციის დროს ყარაული არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სეგმენტი ზოგადად თავდაცვის კუთხით და თუ ჩვენ რამე არ მოგწონს, მაგალითად ის, რომ პიროვნება გადის საყარაულო გუშაგის ესე ვთქვათ ფუნქციას ასრულებს, ამისთვის საჭიროება იმას კი არ წარმოადგენს, რომ გავაუქმოთ და ხელი ავიღოთ სისტემაზე, არამედ მოდი ეს სისტემის დახვეწაზე, მის ტრანსფორმირებაზე, იქ ცვლილებებზე, შინაარსობრივ ცვლილებებზე, შეიძლება გაუმჯობესებაზე, ბავშვთა საწვნელი პროცესის ოპტიმიზაციაზე, ვადების და ასე შემდეგ. აი, იმაზე უნდა იყოს მსჯელობა.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებისა თუ ტრანსფორმაციის თაობაზე ღია დისკუსიის გახსნის შესახებ განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. ამის შესახებ მან ისაუბრა ნოემბრის დასაწყისში პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე ანგარიშით გამოსვლისას. თინა ხიდაშელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას ემხრობა. თუმცა
მე არ ვამბობ, რომ უნდა დავტოვოთ გაწვევა, მაგრამ ვამბობ ერთ რამეს: თუ კი მაინც უმრავლესობა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაშინ თავდაცვის სამინისტროს აქვს ძალიან კონკრეტული პოზიციები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ ვიწვევთ ახალგაზრდას ჯარში, უნდა გავატაროთ სრული სატრფნელი კურსი იმისათვის, რომ რეალურად შემძლე იყოს უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რაც ქვეყნის წინაშე არსებობს. თუ რჩება გაწვევა, თუ ამას გადაწყვეტს უმრავლესობა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ხალხი აღარ იქნება ყარაულში. ეს ხალხი იქნება ქვეყნის სამსახურში საკუთარი კონსტიტუციური მოვალეობის შესრულების პროცესში, როგორც ამას ამბობს ქვეყნის კონსტიტუცია.
ის, რომ თავდაცვის სამინისტრო 2016 წლიდან გეგმავს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ტრანსფორმაციას, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს გიორგი თავდგირიძე, თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი. სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ვადების შემცირება, ის თუ როგორ იქნება თავდაცვის უწყების დამოკიდებულება სამხედრო ვალდებულებასთან, ეს არის იმ საკითხების მცირე ჩამონათვალი, რომელიც გიორგი თავდგირიძის თქმით სამხედრო სავალდებულო სამსახურისადმი ახალ მიდგომებს გულისხმობს. მისივე თქმით, უკვე მიმდინარეობს მუშაობა რეფორმის მოდელებზე, რომელიც მორგებული იქნება თავად ახალგაზრდების საჭიროებებზე.
ძალიან მოხდილი სისტემა იქნება შეთავაზებული ახალგაზრდებისთვის, რათა მან თვითონ დაგეგმოს თავისი კარიერა.
გიორგი ნონიაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, ფიქრობს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური არ უნდა გაუქმდეს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც სამხედრო სავალდებულო სამსახური არ უნდა გაუქმდეს, ეს საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობაა. მისი თქმით, ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა შვეიცარია, ნორვეგია, ავსტრია, კვლავაც მყარად დგანან სამხედრო სავალდებულო სამსახურის საჭიროების პოზიციაზე. თუმცა გიორგი ნონიაშვილის თქმით, ისიც ცალსახა, რომ დღეს არსებული სამხედრო სავალდებულო სამსახური სრულიად არაეფექტურია და ის დაუყოვნებლივ რეფორმას საჭიროებს.
შედარება რო გავაკეთოთ, ჩვენი შვილი თუ ცუდად იქცევა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავაშვილოთ ჩვენი შვილი. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მისი მდგომარეობა საქციელ გამოასწოროთ. ანალოგიურ შემთხვევაა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობასთან დაკავშირებთან. ჩვენ მაშინ უნდა დავიწყოთ რეფორმირების პროცესი და საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ ხედვა, ვინც არის ამ საკითხით დაინტერესებული, თუ როგორი არმია უნდა. მაგალითად, შვეიცარიას დროშია გადანაწილებული და წელიწადში ერთხელ თვენახევარი უწევს, ანუ რეკრუტის მომზადება არის დროში გადანაწილებული, მაგრამ ამავდროულად არის ეს დრო საკმაოდ ეფექტურად აწესებული და მათ დამჯერეთ ავტომატსაც ნახულობენ და ბევრ სხვა რამეს. ამ ქვე ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობა საკმაოდ მაღალ დონეზე არის აღვანილი.
თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი გიორგი თავდგირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის რეფორმასთან დაკავშირებით 2016 წელს თავდაცვის სამინისტრო გეგმავს რამდენიმე ცვლილების განხორციელებას კანონმდებლობაში, მათ შორის შეიქმნება ნორმატიული აქტები თუ რეგულაციები შემცირებული ვადებისა და პროცედურების შესახებ. მისივე თქმით, 2016 წელს არ განხორციელდება ახალგაზრდების გაწვევა თავდაცვის უცხების შეარაღებულ ძალებში, რათა 2017 წლისთვის უცხობა მომზადებული შეხვდეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ახალ მოდელსა და სისტემას.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გუგა ჩაფიჩაძე უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ახალი პოლიტიკური ცენტრის ინიციატივაზე, გირჩის ინიციატივაზე, სამხედრო სამსახურის გაუქმების ინიციატივაზე. მე და გუგამ გავიხსენეთ ახლა შესვენების დროს აქცია, რომელიც მოეწყო 2015 წელს თბილისში და სწორედ გირჩი იყო ამ აქციის ორგანიზატორი. გუგა ჩვენი გადაცემის სტუმარიც იყო და რადიო თავისუფლებამ საერთოდ ჩემი აზრით კარგად გააშუქა მთელი ეს პროცესი და კვლავ საქმის კურსში ვართ. გრძელდება ეს პროცესი და აი 17 მაისს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პარლამენტში იმსჯელა ამ თემაზე, მაგრამ ხარე არ დაუჭირა ამ კანონპროექტს, როგორც მე ახლა გავიგე, კანონპროექტი თავდაცვის კომიტეტმა, სამინისტროზე კიდევ ვისაუბრებთ, უნდა განიხილოს. და მოდი დავიწყოთ იმით, თუ რა მოხდა 17 მაისს, რა მოხდა ამ სხდომაზე, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომაზე. ესწრებოდით ამ სხდომას?
კი, სამწუხაროდ იქ ვიყავ.
ხო, აი სამწუხაროდ რატომ იქნება ამ შეხებ?
მოკლედ, ნუ გახლავთ პრინციპს შეიძლება ჩაიარა, თუმცა როდესაც გადავედით უკვე არგუმენტაციაზე, თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ იყო მოწინააღმდეგე, საბოლოო ჯამში მივიღეთ ვითარება და სიტუაცია, როდესაც ვერც ერთმა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ვერ დააფიქსირა თავისი არგუმენტი, თუ რატო იყო წინააღმდეგი. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე გამოითქვა პოზიციები, რომ დიახ, აი მართლა რაღაცა არასწორი პოლიტიკა არის, მართლა ძალადობრივი მეთოდები არის, რომ ადამიანი რაღაც ქეჩოთი წაიყვანო და ერთი წელი ამსახურო თავისი ნებისა წინააღმდეგოთ, მაგრამ მე ამ კანონპროექტს ხარს ვერ დაუჭერ. მაგალითად, ეს პოზიციები მუსირებდა ძირითადად რაღაც კონკრეტული არგუმენტები არ ყოფილა. ამაზე აი მაგას ჩაძიებას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან იბნევიან ხოლმე და არ გააჩნიათ მართლა არაფერი სათქმელი იმის გამო, რომ არ არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით ქართულოცნებაში ერთიანი პოზიცია. ერთიანი პოზიცია რო არსებობდეს, დარწმუნებულიო რომ უკეთესად მოემზადებოდნენ არგუმენტაციის ამბავში, ეთქოდნენ კივე მხრობითან, არვე მხრობითან, რატო ემხრობითან, რატო არვე მხრობით, ხო? მაგრამ ასეთი პოზიცია საბოლოო ჯამში არ არსებობს.
კოალიციის დამფუძნებლის პოზიცია არ ვიცი.
კოალიციის დამფუძნებლის იმბრძენიკაცის პოზიცია სამწუხაროდ არ ვიცით ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მგონია რომ დიდად არც ადარდებს ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს რომ ნახოთ ახლა მთავრობაში, მათ შორის რაღაც მინისტრების დონეზე რომ ნახოთ პარლამენტში, პარლამენტის კომიტეტების ხელმძღვანელების და ხო, ნუ ხელმძღვანელების დონეზე ნახოთ, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიციებია. ვითარება გვაქვს, როდესაც თავდაცვის მინისტრი რეზერვისა და მობილიზაციის კონცეფციის დონეზე ამბობს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა გაუქმდეს, უნდა გაუქმდეს თავდაცვის სამინისტროსთვის, მაგრამ ასევე ვიცით, რომ თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, რომ ეს პრაქტიკა არ უნდა გაუქმდეს, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი გვიჭდება. არა და საბოლოო ჯამში რომ დავითვალოთ ეს ყველაფერი, ძალიან მარტივად ვნახოთ, რომ უფრო ძვირი ჯდება სავალდებულო სამხედრო სამსახური, ვიდრე საკონტრაქტო სამსახური, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიანგარიშოთ ციკლურად, ხო? ანუ ადამიანი საკონტრაქტო სამსახურით მიდის 4 წლის განმავლობაში. მაგრამ სავალდებულო სამხედრო სამსახურით ადამიანი მიდის 1 წლის განმავლობაში, ხო? იქნება ეს რაღაცა ყაზარმები, იქნება ეს შინაგან საქმეთა და სამინისტრო, ხო? დაცვა. და იქნება თუ არა ეს პენიტენციალური სისტემა. ეს ადამიანები ყოველ წელს ერთი და იგივე ტიპის განათლებას იღებენ. საუბარი მაქვს სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვეულ ადამიანებზე და მათი გადამზადება ჩდება ძალიან ძვირი. მაგრამ ის ადამიანები, ვინც კონტრაქტით არიან დასაქმებულები, გადიან სხვადასხვა ტიპის სამხედრო განათლებას და ბევრად უფრო ეფექტურები არიან ვიდრე ეს ადამიანები, რომლებიც რაღაც 1 წლის განმავლობაში შეიძლება გაიარონ 10-12 დღე ყაზარმებში და ისროლონ დაახლოებით 10 წუთია. ხო, ეს 10 წუთიას, როდესაც ისვრი, a priori არხარ შენ მომზადებული საომარი ქმედებებისთვის. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა.
გუგა, 2013 წელს დაიწყო, განსაკუთრებით გააქტიურდა, შეიძლება ასე ითქვას, ამაზე საუბარი, ეს პრობლემა თვითონ გამძაფრდა და მაშინ ირაკლი ალასანი ამბობდა, რომ 2016 წელს ეს პრობლემა მოგვარდება. ხა არის საინტერესო, მაშინ ნელი დისკუსია წავიკითხე, ესე იგი რას ამბობდნენ ოპონენტები. პირველ რიგში საუბარი იყო იმაზე, რომ რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ საომარ მდგომარეობაში, რომ ოკუპირებულია ქვეყნის ტერიტორია და აი ამ დროს საკმარისი იქნება თუ არა ძალა იმისათვის, რომ ქვეყანამ თავი დაიცვას. ეს იყო
პრინციპში საინტერესო კითხვა.
საწინააღმდეგო აზრი.
მე ნამდვილად არ მესმის, როგორ შეიძლება ვიშკაზე მდგომა ადამიანებმა დაიცვან ქვეყანა, ხო? ეხა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არის ჩვენი რაღაც ტერი, ვისგან შეიძლება თავდასხმის მოგერიება მოგვიწიოს და ასე შემდეგ, რომ ვიცით დაახლოებით რამდენი რაოდენობის არმია ყავს და ზოგადად ვიცით ჩვენი სამხედრო ფუნქცია რა უნდა იყოს. ჩვენი სამხედრო ფუნქცია უნდა იყოს შემაკავებლის ფუნქცია, ხო? ამ ფუნქციის შესასრულებლად ჩვენ გვჭირდება მცირე მობილური არმია, რომელსაც ექნება საკმარისი ტექნოლოგიები იმისათვის, რომ შეძლოს აგრესორისგან თავდაცვა.
ტექნოლოგიები გვაქვს?
ტექნოლოგიები
საქმე. ანუ ძალიან ბევრი ამბობს, რომ არა გვაქვს ამის ტექნოლოგია დღეს და ამიტომაც ეს ჯერ ერთი ესე იგი რიცხოვნება შემცირდება და პლუს კიდევ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესე თქვი სარეზერვო კონტინგენტი უნდა ამას ყველაფერს და ტექნოლოგიური დონე ჯერ არის ძალიან დაბალი.
ხო, რა თქმა უნდა, ანუ მაგიტომ ამბობ, რომ თავდაცვა ისოს თავი ორიენტირი უნდა იყოს აქეთკენ მიმართული და არა იმისკენ, რომ რაღაც იაფი მუშახელის პრინციპი ამუშავოს. ეს იაფი მუშახელის
პრინციპი
საბოლოო ჯამში ვიღებ სიტუაციას, როდესაც ამ ადამიანებს ერთი უნარი არ გააჩნიათ რაღაც თავდაცვიანობაზე, რამე მინიმალური მაინც იმოქმედონ, იმიტომ რომ აი პრაქტიკა ქონია, ეხლა რაღაც კონკრეტული მაგალითი არ მინდა მაინც ვისაუბრო, იმიტომ რომ ძალიან ტკივნეული თემა არის, მაგრამ პრაქტიკა ამისი ქონია და მიხვდით, რომ საერთოდ სხვა რამე გვჭირდება ჩვენ. ჩვენ გვჭირდება ამგვარი მოქნილი არმია, რომელიც ხოლმე შემაკავებლის ფუნქციას ითამაშებს, იმიტომ რომ რეგიონში ჩვენ ჯარის ოდენობით ვერავის ვერ გავუტოლდებით სამწუხაროდ, ხო? და მან მეორე მომენტი არის, რომ თანამედროვე თავდაცვიანობა დგას მათ შორის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის ამ სფეროში, თანამედროვე მსოფლიოში, ეს არის ტექნოლოგიების ფლობა და მათი გამოყენების ცოდნა. სამწუხაროდ, ჩვენ არ ვამზადებთ ადამიანებს, რომლებსაც ეცოდინებათ კონკრეტული ტექნოლოგიური სიახლეები, როგორ გამოიყენონ და ჩვენ სამწუხაროდ არ ვკიდულობთ ამ ტექნოლოგიებს.
აი, არ ვამზადებთ, აი ზუსტად მაშინ საუბრობდნენ იმაზე, რომ არ აკვავს კადრები, არ აკვავს, იგი არ არის ადამიანები, რომლებიც მოამზადებენ ამაზე გავიგან, ნუ პროფესიონალები.
კი ბატონო, ეს ყოველ შემთხვევაში თავდაცვამისროს პრეროგატივა, როგორ მივაღწიოთ იმ ეტაპს, როდესაც რაღაც თუნდაც საქართველოს, თუნდაც საქართველოს გარეთ ადამიანებს მოზადება დაიწყოთ, მაგრამ ეს არის საჭირო. ამას სამწუხაროდ დროს და რაღაც ფინანსებს არ უთმობს ქართული სახელმწიფო და შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ სიტუაციას, როდესაც რაღაც აი ვიშკაზე მდგომ ადამიანებზე ვართ დამოკიდებული, ხო? ეს პოლიტიკა არის ძალიან არასწორი. ამ შემთხვევაში აი ამს რეზერვისა და მობილიზაციის კონცეფცია რაც გამოცხადა, მანდ იყო ძალიან საინტერესო მესიჯები. ეს მესიჯები იყო, რომ ჩვენ ვიწყებთ არა სავალდებულო, არამედ ნებაყოფლობითი რეზერვის შექმნას, რომელიც, ნუ ყოველ შემთხვევაში ხა ძალიან დიდ დროს წაიღებს ამ კონცეფციის მოყოლა, მაგრამ ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, ეს იქნება უფრო მეტად აი სწორედ იმაზე გადართული, რომ ჩვენ ყავდეს მობილური რეზერვი, მობილური საკონტრაქტო არმია, რომელიც შეძლებს სწორედ იმ ფუნქციის შესრულებას, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ არის, რომ ამ სამი სამინისტროდან რომელზეც არის გადანაწილებული ეს
რომელი სამინისტროებია? თავდაცვის სამინისტროს გარდა.
თავდაცვის სამინისტროს გარდა არის ორი სამინისტრო, ერთი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მეორე არის სასჯელო სრულების სამინისტრო. ამ ყველაფრის კოორდინირებას ახდენს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელიც წელიწადში ორჯერ აცხადებს გაწევას და ამ გაწევის საშუალებით კრებს დაახლოებით 6000-დან 7000 ადამიანამდე ყოველწლიურად.
მოდი ამ ადამიანებზე ვილაპარაკოთ. გირჩი მაინც მემარჯვენე პარტია და არის ეს მოსაზრება გავრცელებული, რომ მას ნაკლებად აინტერესებს სოციალური პრობლემების, ნუ გაგიგიათ ალბათ. სოციალურად რამდენადაც ვიცი, ეს თქვენი ინიციატივა საკმაოდ სოციალურია, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ნუ არ გამიკურდებოდა რომ მემარცხენე რომელიმე პარტია ასევე გამოსულიყო. უბრალოდ გამიკურდებოდა მიკვირს რომ არ გამოდის, იმიტომ იდეა თავისთავად არის ძალიან სოციალური, ანუ საუბარია რამდენად რაც ვიცი და წამიკითხავს თქვენი ინიციატივაზე, რომ საუბარია პირველ რიგში ახალგაზრდებზე, სოფელში მცხოვრებ ახალგაზრდებზე, ხო, სხვანაირად შეუწოდებენ უპატრონო ადამიანებზე, რომელთაც არ შეუძლიათ, ჯერთი არ შეუძლიათ გადაიხადონ ფული და რა ვიცი, დარჩენენ და არ წავიდნენ ამ შემთხვევაში ჯარში და კიდევ მრავალ, აი რატო არის ეს სოციალური პროექტი, მოდი თავად გვითხარით.
მე არ მგონია რომ აქ რაღაც მნიშვნელობა ქონდეს მემარჯვენეობა მემარცხენეობას, იმიტომ რომ ეს არის რაციო ამ პრობლემის გადაწყვეტის რაციონალური გამოსავალი და მე მგონი ყველა პოლიტიკოსი უნდა ფიქრობდეს რაღაცა პრობლემის რაციონალურად და გონივრულად მოგვარებას.
დაითვალოს.
რა თქმა უნდა დაითვალოს, როგორც მანამდე თქვი, უფრო ძვირი ჯდება ზოგადად. ეკონომიკურადაც რო ვისაუბროთ, უფრო ძვირი ჯდება ეს საავადმყოფო სამხედრო სამსახურის პრაქტიკა, შედარებით საკონტრაქტო სამსახურის პრაქტიკისგან, ხო? აი, წინა თემას რო დაუბრუნდეთ, ცოტათი რო განვავრცო მაინც, მე მგონი ეგრე კარგი იქნება ძალიან. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კრებს ამ ადამიანებს და ეს ადამიანები ნაწილდებიან სამ სამინისტროში. ერთი არის თავდაცვის სამინისტრო, სადაც დაახლოებით ნაწილდება 1300-დან 1500 ადამიანამდე. საუბარი არის იმაზე, რომ 1/4 მიდის მხოლოდ ამ მხოლოდ ამ ადამიანების ყაზარმებში და გადის რეალურ ცნას. დანარჩენი ადამიანები ნაწილდებიან სხვა სხვა ობიექტებზე, ეგრეთ წოდებულ ვიშკებზე. ძალიან არ მიყვარს ეგ სიტყვა, მაგრამ ადულად რო გავიგოთ, მაინც რა არის ვიშკებზე, რაღაც ასრულებენ ისეთ ფუნქციებს, როგორიც არის ყარაული და ასე შემდეგ. მათ შორის რაღაც სამ დღეში ერთხელ მიდიან, ათენებენ 24 საათის განმავლობაში.
1 წლის განმავლობაში.
1 წლის განმავლობაში. და ეს ადამიანები არიან მოქალაქეები, რომლებმაც ვერ არიდეს ამ სამსახურს თავი.
იღებენ ხელფას 50-80 ლარამდე.
სადღაც 60-70 ლარი.
აი რა, ვერ არიდეს რატომ?
ვერ არიდეს, იმიტომ რომ აი არიდებ როგორ არიდებენ თავს პარემ მისიც რო თქვა, ხო? ერთი არის მაგალითად იღებენ რაღაც თვით დაზიანებებს, ეს ერთი. იმისაც რომ მეორე კომისარიატში რაღაც დაბრაკონ.
ეს სამედიცინო შემოწმება ძალიან საბჭოა, ანუ რჩება ისევ ის ტრადიცია.
კი ბატონო. მეორე არის ამ შემთხვევაში რომ რაღაც უნივერსიტეტში ჩააბარონ და გაიარონ რაღაც რომელიც არ აინტერესებდა, გაიარონ ისეთი ფაკულტეტი რომელიც მათთვის საინტერესო არ არის, შესაბამისად ის ძალიან ურტყავს განათლების სისტემას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი ვინც ჩააბარა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო რომ არ წაიყვანათ ჯარში. კიდე არის ასევე, ნუ ამათან ამ ვარიანტებთან შედარებით მცირეა მათი რაოდენობა, მაგრამ არიან ადამიანები ვინც ქვეყნიდან მიდიან. არსებობენ ადამიანები რომლებიც ნაცნობები
ჩაწყობა რა თქმა უნდა შეისარიატებს შესავლილია ეს. ეს კანონის დარღვევა.
ხო, კანონის დარღვევა, მაგრამ არ მგონია რომ შესავლილი იყოს.
იმედია ქთამი არა.
ნაცნობების დახმარებით ამ სამი სამინისტრო და ნაწილდებიან იმ სამინისტროებში, რომელიც მათ ყველაზე მეტად აწყობს. და ეს ადამიანები ვინც ვერ ახერხებენ აი ამ რაღაც იმის გავლას, ხო, ან ვერ ახერხებენ რომ ან ჩააწყონ, ან რაღაც სხვაგან ჩააბარონ, ან 2000 ლარი გადაიხადონ ყოველწლიურად, ესეც დამავიწყდა. ეს ადამიანები მიდიან და ერთი წლის განმავლობაში აკეთებენ იმ საქმეს, რომელიც არ უნდა. და ეს ხალხი ძირითადად არის ადამიანების სოფლებიდან, რომლებიც რაღაც თავის შობლებს ეხმარებოდნენ, ჰქონდათ რაღაც პატარა მეურნეობა და ამით შოულობდნენ პურის ფულს. საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ სახელმწიფო ამ ადამიანებს წყვეც თავის რაღაც ადგილებს, სადაც ისინი მუშაობდნენ, თავის ოჯახებს ეხმარებოდნენ და ასრულებდნენ ისეთ საქმეს, რომელიც არ შემოსავლიანი არ არის და ძალიან აწვება მათ ოჯახებს.
კი, აი ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ადამიანებს არ უნდათ აი ეგრეთ წოდებულ ვიშკაზე დგომა. რაიმე კვლევა თუ არსებობს, თუ ჩაატარა გირჩმა, რამდენიც ვიცი, მგონი ქუთაისში ქონდათ გამოკითხვა, თუ არა? აი რაიმე კვლევა და კვლევის შედეგების მიხედვით თუ შეიძლება საუბარი.
ქუთაისში გამოკითხვა ეხებოდა იმას, რომ რამდენ პროცენტს მიაჩნია, რომ ეს პრაქტიკა უნდა იყოს საავადმყოფო. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ 80-85% ამბობდა, რომ ეს პრაქტიკა არ უნდა იყოს საავადმყოფო და ადამიანები თავის ნებით უნდა მიდიოდნენ. დაახლოებით 3 კვირის წინ ქალბატონი თიენთხიდაშელი გამოდიოდა ერთ-ერთ ტელევიზიაში და მან განაცხადა, რომ 5ჯერ მეტი მოთხოვნა არის, ვიდრე ის საკონტრაქტო არმიის რაოდენობა, რომელიც დღესდღეობით არსებობს. შესაბამისად, თუ მინის
საკონტრაქტოზეა მოთხოვნა.
საკონტრაქტოზეა მოთხოვნა.
ხო.
თუმცა ეხა იმ მოთხოვნა ნამდვილად არ იქნება იმაზე რომ ვიშკაზე ვიღაც დააკეთოთ, ხო, ეხა ძალიან ბუნებრივია.
თუ უმეტეს 50 ლარი.
თუ ერთი ობიექტი შეძლებს იმას რომ გადაიხადოს საკმარისი თანხა ადამიანის დაქირავებაში და ეს იყოს ნებაყოფლობითი შეძლონ რაღაც ურთიერთობები კონდეთ, ურთიერთობები კონდეთ სხვადასხვა კომპანიებთან, იქნება რაღაც დათვის კომპანიები თუ ცალკეული ინდივიდუალური პირები, ხო? მათთან დაამყარონ ურთიერთობა და მოაწერონ ხელშეკრულებას ხელი. ეს არის და ეს. და ის მოტივი რომ სახელმწიფო სჭირდება ობიექტების დამცველი ყარაულები და მაგის გამო ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ აკრიბოს წელიწადში 7000 ახალგაზრდა, ეს პრაქტიკა არის ძალიან მავნებლური. დაახლოებით იგივე არის რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ განაცხადოს რომ ჩვენ გვჭირდება ჩვენ რაღაც სახელმწიფოს თავი ამოსავალი წერტილი ახლა არის ავტობანები და მოდი წელიწადში 10000 ადამიანი გავიწვიოთ ავტობანების დასაგებად.
კი. ახლა ჩვენ ეთერში ახალი ამბების დროა და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს თქვენებართვით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთმა სასწრაფო წესი თავისი ელჩი გაიწვია გერმანიიდან მას შემდეგ რაც ამ ქვეყნის პარლამენტის ქვედა პალატამ გენოციდად აღიარა ოსმალეთის იმპერიაში სომხების მასობრივი მკვლელობა. ამ შინაარსის რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირა გერმანიის პარლამენტის მხოლოდ ერთმა წევრმა ერთმა კი თავი შეიკავა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა რომ გერმანიის ეს გადაწყვეტილება ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე სერიოზულ უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს. პროკურატურა სასამართლოს სავარაუდოდ დღეს მიმართავს კორცხელის ინციდენტის გამობრალდებული ექვსი პირისთვის აღკვეთის ომის შეფარდების შუამდგომლობით. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძე. მისი ინფორმაციით ბრალდების მხარე აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს მოითხოვს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გასულ ღამით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჯგუფური ძალადობის ოფიციალური ბრალდება წარედგინა საკრებულოს შუალედური არჩევნების და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ინციდენტის ექვს მონაწილეს. კორცხელში მომხდარი ძალადობის დამკვეთის დასჯა მოითხოვა დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც ორგანიზატორად მიიჩნევს ვიცე-პრემიერ კახაკალაძეს. პარიზის მეტროპოლიტენის თანამშრომლები შეუერთდნენ ფრანგი რკინიგზელების მიერ სამშაბათს დაწყებულ გაფიცვას. ხვალიდან გაიფიცებიან ფრანგი ავიადისპეჩერებიც. პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ შრომითი კანონმდებლობის ცვლილებათა პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სამუშაო საათების გაზრდის შესაძლებლობას და ამარტივებს ხელფასის შემცირების და სამსახურიდან დათხოვნის მექანიზმებს. კანონპროექტს ამ თვეში განიხილავს საფრანგეთის სენატი. პრეზიდენტმა ოლანდმა უკვე განაცხადა, რომ უკან დახევას არ აპირებს.
ალტერვიჟენი და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-30-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wye, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინიციატივაზე, სამხედრო სამსახურის გაუქმების ინიციატივაზე და გუგა ჩაფიჩაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სხვა შორის ამ ინიციატივის შემდეგ, უბრალოდ თქვენი აქციის შემდეგ ერთი წელი გავიდა უკვე თითქმის. რა შეიცვალა უთხრათ რადიო მსმელს? ვარც ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში ალბათ ის შეიცვალა რომ პარლამენტი მაინც განიხილავს ამ საკითხს.
პარლამენტი განიხილავს და მიდიოდ ბოლოსკენ.
და მინისტრის გამოსვლაც მნიშვნელოვანი არის.
ალბათ მინისტრის გამოსვლაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. იმიტომ რომ საავადმყოფო სამხედრო სამსახურის მომხრეების თავი არგუმენტი წლების განმავლობაში რამდენი წელიც ამაზე იყო საუბარი იყო რომ ეს პრაქტიკა რაღაც ხელს აძლევს ქვეყნის თავდაცვიანობას.
ხო.
და როდესაც მივიღეთ სიტუაცია, რომ სამი სამინისტროდან მთავარი სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, რომელიც ქმნის თავდაცვიანობას, ეს სამინისტრო ამ პრაქტიკას ეთიშება, მაშინ გამოდის, რომ ამ ადამიანებს არგუმენტი აღარ რჩებათ, თუ რატომ უნდა მიყავდეს სახელმწიფოს ათასობით ახალგაზრდა რაღაც ყარაულება და სხვადასხვა.
ისე საინტერესოა, ერთ თავდაცვის კომიტეტი განიხილავს, იქნება მაინც მოვისმინოთ არგუმენტები. მე ასეთი არგუმენტიც კი მომისმენია, რომ ამისათვის უნდა შეიცვალოს კონსტიტუცია. კი, ესეც გავიგე, იმიტომ რომ ვალდებულები ვართ, ვალდებულები ვართ, გავიაროთ ეს სამხედრო სამსახური.
კი ბატონო, მაგრამ გააჩნია ამ შემთხვევაში შენ ქვეყნის დაცვას რას დაარქმევ, ხო? აა კონსტიტუციაში წერია, რომ ყველა მოქალაქის ბალი არის ქვეყნის თავდაცვის დაცვა, მაგრამ ეხა როგორ წარმოგიდგენთ ამის პრაქტიკაში განხორციელება, რომ რაღაც 3 მილიონი ნახევარი ადამიანი ყველა წავიდეს ჯარში და რაღაც სრულ მობილიზაციაში ვიყოთ, ეს ხო რა თქმა უნდა აბსურდია და არც არ ხდება ასეთი რამ. რაც ეხა საერთაშორისო სტანდარტებს და საერთაშორისო პრაქტიკას შეეხება.
ეგ მინდოდა მეკითხა სხვა პრაქტიკას სხვა ქვეყნების როგორია.
ჩვენ ნახავთ, ჩვენ ნახავთ ძალიან მარტივ რამეს, ერთი რომ 90-იანი წლების დასაწყისში უკვე დასავლურმა ევროპის ქვეყნებმა დაიწყეს ამ პრაქტიკაზე უარის თქმა. და 2000-იანი წლების განმავლობაში ამ პრაქტიკაზე უარი თქვეს ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა. რა თქმა უნდა, რაღაც მცირე გამონაკლისებს არ გულისხმობ, ხო? ასევე არსებობს ძალიან ბევრი პრაქტიკა და ძალიან ბევრი ქვეყანა, სადაც არ არის სავალდებულო სამხედრო სამსახური, მაგრამ პროცენტული რაოდენობა მოქალაქეებსა და რაღაც საჯარისო ერთეულებს შორის არის ბევრად და ბევრჯერ უფრო მაღალი, ვიდრე არის საქართველოში. შესაბამისად, იმის თქმა, რომ ამ პრაქტიკის გაუქმება რაღაცა დოზით მაინც ხელ შეუშლის ქვეყნის თავდაცვის გაუარესებას არის ძალიან არასწორი. და როდესაც სამი სამინისტროდან ერთი სამინისტრო, მთავარი სამინისტრო უარს ამბობს ამ პრაქტიკაზე და იძახს, რომ 2017 წლიდან თავდაცვის სამინისტრო აღარ მიიღებს სავალდებულო წესით ახალგაზრდებს, ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ სახელმწიფო პირდაპირ ამბობს, რომ დიახ, მე მინდა თქვენი როგორც იაპონშა ხელად გამოყენება. საინტერესო არის აქ რას იძახიან ამ ორი სამინისტროს წარმომადგენლები. ასევე საინტერესო რა არის ეს იძახიან ჯერჯერობით, იმიტომ რომ რამდენიმე სტატია დაიწერა, რამდენიმე ჟურნალისტვე საუბრე, მათ შორის ვეცადეთ რომ გავსულიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საშელახსრულების დეპარტამენტზე და რაღაც მოგვენახა მათი პოზიცია თუ რა დამოკიდებულება აქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ისინი გააგრძელებენ თუ არა ამ პრაქტიკის გამოყენებას თავენ სამინისტროებში, მაგრამ სამცხოვრად არ გვასუხობენ და არ გვასუხობენ ჟურნალისტებსაც.
მაგალითად არიან ადამიანები, რომლებმაც თავი არიდეს სამხედრო სამსახურში და ისინი ახლა სასჯელს იხდიან.
კი, რა თქმა უნდა არიან. დეზერტირების მუხლით.
დეზერტირების მუხლით, ანუ ეს მუხლი აქტიურად მოქმედებს თუ ფორმალურია?
არა, აქტიურად მოქმედებს. არ არის დათვლილი რამდენი ადამიანი არის სწორედ ასე დაკავებული, ხო? მაგრამ ძირითადად ნუ ეს ადამიანები არიან ძალიან შეჭრებული ადამიანები, რომლებმაც რაღაც ვერ შეძლეს იმ ფინანსების გადახდა, რომელსაც ამ პრაქტიკისგან თავის არიდება მოითხოს. აი საუბარი მაქვს 2000 ლარზე მაგალითად, ისე ჩაბარებაზე უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ.
ანუ ეს ადამიანები ისე ვიშჯებიან სისხლის სამართლისკენ. ისე ვიშჯებიან. კეთილი, ლაპარაკი იყო შერეულ მეთოდზეც. აი რომ ეს ადამიანები დასაქმდნენ ლოგისტიკაში, ასეთი რამეც კი წავიკითხე. ყოველთვის 2013 წელს როცა დისკუსია დაიწყო, აი ჩვენთვის კარგი არის შერეული მოდელი. ასეთი რამეც გამიკია სპეციალისტებს.
გაიჩნე შერეულ მოდელში რას გულისხმობენ. ეხა ყოველ შემთხვევაში ის პრაქტიკა, რომელიც არსებობს, მე მგონი მინდია ჯანელიძის გარდა, რომელიც აი ეთერამდე საუბრობდით.
ხო.
ხო, მათ მისი პოზიცია საერთოდ არ ვიცით. მე მგონი ყველა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, მოყოლებული ირაკლი ალასანიადან, ალასანიაზე მაქვს საუბარი და ხიდაშელზე მაქვს საუბარი, ორი ყველა ამბობს, რომ ეს პრაქტიკა არ არის რაღაც ეფექტური და ქმედითი.
მაგრამ თავდაცვის სამინისტრო გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს პარლამენტის გარეშე.
ეგ არის ყველაზე საინტერესო. აი, აქამდე მინდოდა რომ მივსულიყავით ზუსტად, იმიტომ რომ ეს კონცეფცია არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს კონცეფცია და თავდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა. ის ვერანაირად ვერ ჩაერევა, ვერ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ ვერ სხვა სამინისტროს საქმეში. შესაბამისად, სანამ არ იქნება დარეგულირებული კანონით, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური საქართველოში აღარ არსებობს, მანამდე ნებისმიერ შემდეგ მინისტრს შეეძლება, რომ ეს პრაქტიკა აღადგინოს და ისევ მოთხოვოს რაღაც იმის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სპეციალურ დეპარტამენტს, რომ გამოაცხადოს გაწევა და ისევ გაიწვიოს და ისევ რაღაც იძულებითი წესით ამუშავოს ეს ადამიანები. შესაბამისად, პარლამენტის ნების გარეშე რეალური ცვლილება არ იქნება და გასათვალისწინებელი ასევე ისიც, რომ თინათი ხიდაშელი როდესაც საუბრობს იმაზე, რომ რაღაც 2017 წლიდან თავდაცვის სამინისტრო აღარ მიიღებს სავალდებულო წესით ჯარისკაცებს, ეს არის ძალიან რბილად რო თქვა, პიარული სვლა მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც.
კი არულია, ესე იგი პოპულარულია ეს მოსაზრება.
არა, პოპულარულია ძალიან, კარგია რომ პოპულარულია. უბრალოდ ამას ნება ჭირდება, ამას ვიძახი, მაგრამ ჩვენ ასე ვიცით, რომ ქართული ოცნებიდან ქართულის ომას გამოიყო რესპუბლიკური პარტია და ასევე ვიცით ბატონი კვირიკაშვილისგან, რომ არჩევნების შემდეგ თუ ქართულმა ოცნებამ არჩევნები მოიგო, რესპუბლიკური პარტია და ქართული ოცნება სხვადასხვა გზებზე იქნებიან. შესაბამისად, ის მინისტრები, როგორც მახსოვს 4 მინისტრია რესპუბლიკური პარტიიდან, ის მინისტრები უკვე აღარ დაიკავებენ იმ თანამდებობებს, რომლებზეც ახლა არიან. აქედან გამომდინარე, დაზუსტებით შემიძლია ვთქვა, რომ თიან ხიდაშელი 2017 წელს მინისტრი არ იქნება. და როგორც აი რაღაც ჭორების დონეზე რომ იმშელოთ და პარემ თქვათ, რომ აი ჭორები არ რაღაც ამბობს, რომ შეიძლება ირაკლის ესიაშვილი იყოს მინისტრი თავდაცვის, ჩვენ ვიცით ირაკლის ესიაშვილის პოზიცია, რომ ის არის წინააღმდეგი ამ ცვლილების. ირაკლის ესიაშვილს უნდა რომ ქვეყანაში არსებობდეს საავადმყოფო სამხედრო სამსახური. შესაბამისად, თინათი ხიდაშელის ეს კონცეფცია,
არგუმენტი, მისი არგუმენტი რა არის?
ეს კონცეფცია არ არის ქმედითი. ამაზე აუცილებელი არის პარლამენტმა მიიღოს კანონი და კანონში ჩაიწეროს და კანონმა დაარეგულიროს ეს საკითხი. სხვანაირად ეს იქნება მხოლოდ ახალ სპეკულაციების საგანი. ერთ მინისტრს მოეწონება, მეორე მინისტრს არ მოეწონება და ასე შემდეგ.
კეთილი. მაინც მინდა დაუბრუნდე აი საომარ მდგომარეობას. თქვა დაიწყო ომი. მერტო დაგვიფაროს, ხო? აქ რა სიტუაცია იქნება თუ გაიწოვენ ახალგაზრდებს, უმთავრესად არანაირი გამოცდილება არ აქვთ, რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ ამ დროს? ეყოფა ეს რეზერვისტები ქვეყნის დაცვას?
ო, მაგითო
გაანგულობ ყოველ კითხვას, მაგრამ მაინც ალბათ ბევრი ამბობს ამას, რომ ქვეყანა არის ოკუპირებული და
რამდენ ხნით? ხო? გააჩნია ვისთან ვიბრწვით. ბევრ ამას გააჩნია ძალიან, მაგრამ მოუმზადებელი არმია ზოგადად რა თქმა უნდა დიდი ხანი ვერ გაძლებს. ამიტომ ამბობ რომ საჭირო არის
ჩვენ გვახსოვს 2008 წლის მაგალითი, ხო?
გვახსოვს სადაც სამწუხარო
ძალიან ადამიანები რომელმაც რეზერვი გაიარეს,
რეზერვი გაიარეს და ძალიან ბევრი რეზერვისტი შეეწირა ამ ამბავს. ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში რაღაც უკანაც იდგნენ, როგორც უკანახაზე იდგნენ, როგორც ზოგადად მიღებულია და როგორც საჭირო არის, მაგრამ ამის მიუხედავად მათში ძალიან ხშირი იყო დაბნეულობა, არ იცოდნენ რა გაეკეთებინათ, მოუმზადებელი იყვნენ რაღაც საომარი მოქმედებებისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ვიძახი რომ თავდაცვითი ტექნოლოგიები ძალიან მნიშვნელოვანია და ის ადამიანები რომლებსაც შეუძლიათ ამ ტექნოლოგიების მართვა და ფლობა. შესაბამისად, ეს მომზადება, რომელიც იქნება დაახლოებული ნატოს სტანდარტებს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის და ძალიან ბევრი ადამიანი საუბარი მაქვს რაღაც საკონტრაქტო არმიაზე უნდა იყოს გადამზადებული და მათ უნდა შეეძლოთ იმ ფუნქციების შესრულება, რაც საუბარი მოქმედებების დროს საჭიროა ხოლმე. და ამ კონცეფციას თუ გავყვებით, ეს კონცეფცია იმასაც გულისხმობს, რომ ეს რეზერვისტები ამ რეზერვისტების მომზადების ხარისხმა აიწიოს, იმიტომ რომ ის მომზადების ხარისხი, რაც იყო 2008 წელს, იყო ძალიან დაბალი. შესაბამისად, მომზადება, ტექნოლოგიები და მეტი ცოდნა, ეს არის გამოსავალი. და გამოსავალი ასევე შეიძლება არ იყოს ეს პოპულარული თემა. მაგრამ როგორც ხედავთ პრაქტიკაში, სამხედრო პრაქტიკაში ყოველ შემთხვევაში, საჭირო არის აგრესორი ქვეყნის სამხედრო ბიუჯეტის 5-8%-მდე ფლობა იმისათვის, რომ აგრესორ ქვეყანას აღარ უღირდეს შენზე თავდასხმა. შესაბამისად, აი მაგიტომ თქვი, რომ არ არის პოპულარული თემა მეთქი, შესაბამისად რაღაც სრული თავდაცვისთვის საჭირო არის ასევე თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდაც. ეს არის მთელ სოფლიოში
იდეალური ალბათ ნატოს წევრობა.
რა თქმა უნდა.
ფაქტურს ეგ მინდა კითხო, ვიცით ზუსტად აი ნატოს წევრი ქვეყნებში როგორ არის? იქ ალბათ ასევე არ არის სავალდებულო, ხო? როგორც ვიცი.
არა, ზოგიერთ ქვეყანა არის, მაგრამ სრულ უმრავლესობაში არ არის, რა თქმა უნდა, სავალდებულო და სავალდებულო სადაც არის, ის ატარებს რაღაც სიმბოლურ ხასიათს. სამცხეროდ საქართველოსში სიმბოლური ხასიათი არ არის და ძალიან ბევრი ადამიანის ტანჯვას იწვევს ეს პრაქტიკა და ძალიან რაღაც არამომგებიანი არის, ეკონომიკურად გაუმართლებელი არის, არაეფექტურია და ასე შემდეგ. იქ ეგრე არ არის ხოლმე.
ასეთი მოსაზრებაც გამიგია, რომ ეს თქვენი საბჭოთა შიშებია, რომ თითქოს სამხედრო მომზადება რაღაც ეგრეთ წოდებულ დედოვშინას უკავშირდებოდეს, რომ აღარაფერი მსგავსი აღარ არის და შეიძლება ადამიანს უხაროდეს კიდეც მუშაობა ვიშკაზე არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირობები შეუქმნა კარგი და მას სიამოვნებდეს.
მე ზოგადად ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ ადამიანს სამხედრო საქმე აინტერესებს. მართლა გულწრფელად მიხარია, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ეს ადამიანები ძალიან დასაფასებლები არიან და ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ რაღაც ქვეყნის განვითარებისთვის და ქვეყნის თავდაცვითარიანობის შექმნისთვის. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ახლა ამ პრაქტიკაზე, აი მას დეტალურად მოყვეთ რას აკეთებს. მაგალითად, გაიწვია ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ რიგითი ერთი ადამიანი და მივიდა ის ერთი ადამიანი კომისარიატში. კომისარიატი ანაწილებს ამ ადამიანს ამ სამი სამინისტროდან ერთ-ერთში, ხო? თუ წავიდა მაგალითად თავდაცვის სამინისტროში, ის მიდის ყაზარმებში, გაივლის ეს ადამიანი წვრთნას და ასე თუ ისე მომზადებული იქნება საომარი ქმედებებისთვის. მაგრამ ეს ადამიანი თუ წავა ამ ორ სამინისტროში, ის რაღაც პირველ ეტაპზე წავა ყაზარმებში, დაახლოებით 10-12 დღე, მას შეიძლება არ ქონდეს ცეცხლსასროლი იარაღთან რაღაც მოპყრობის პრაქტიკაც კი და შემდეგ ნაწილდებიან სხვადასხვა ტერიტორიებზე ყარაულებად. მათ შორის არის საუბარი იმაზე, რომ ციხეში რაღაც ციხის გუშაგად შეიძლება დააყენონ კონკრეტული ერთი პიროვნება.
მე ყავს
ერთი მეგობარი, რომელსაც აქ 12 ტყვიან ნასროლი ამათი დღის განმავლობაში, შემდეგ დააყენეს ერთ-ერთი ციხის გუშაგად და იქ რომ რაღაც არეულობა მომხდარიყო, დარწმუნებული ვარ, თვითონ არის რაც თავარია დარწმუნებული მაგაში, რომ არა თუ რაღაც წესრიგს დაიცავდა, არამედ თავის თავს ვერ უშველიდა და საერთო აზრი არ ექნებოდა მისი ყოფნას. შესაბამისად, სხვა მეთოდები არის ამ სფეროში გამოსაყენებელი და ის მეთოდები უნდა იყოს ეფექტური. ასეთი მეთოდები რაც არის, ეს არის ადამიანის ჩაგვრა მხოლოდ ამ ხოლმე.
მაგრამ გუშაგის დეფიციტი რო იქნება ქვეყანაში, ასე დავარქვათ, ანუ იქ ხოლმე იმუშაოს ვინმე. ალბათ ამაზეც ფიქრობენ. დაცვაში.
კი ბატონო, მაგიტომ არსებობს დაცვის კომპანიები და რაღაც სხვადასხვა კერძო კომპანიები, რომლებიც ამზადებენ თავიანთ თანამშრომლებს. და ეხლა დარწმუნებულია, რომ ეს კერძო კომპანიები ბეროდ უკეთესად გადაამუშავებენ ამ ადამიანებს. ეხლა საერთაშორისო პრაქტიკა არსებობს. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო პრაქტიკა არსებობს, როდესაც კერძო კომპანიებს ქირაობენ რაღაც სახელმწიფო სხვადასხვა სამინისტროები, სხვადასხვა უწყებები და ასე შემდეგ. და ეს ადამიანები ბეროდ უფრო მომზადებულები არიან ამ სფეროში მუშაობისთვის, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებსაც 10 დღე აქვთ გატარებული ყაზარმებში, ხო? ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა.
კეთილი. და ბოლოს მინდა კითხოთ, როდის დაახლოებით, როდის ელოდებით კომიტეტში, თავდაცვის კომიტეტში ამ საკითხის?
ზუსტად ვიცი, რომ 6-ში იქნება.
6 ივნისს.
დიახ, 6 ივნისს იქნება განხილვა. სადაც უნდა შეხვდეთ ბატონ სესიაშვილს და აუცილებლად მოგწერთ რას მეტყვის, იმიტომ რომ
კი, საინტერესოა. Ну, ალბათ გამოქვეყნება.
საინტერესო არის, სხვა არგუმენტი თუ ექნება იმისა, რომ რაღაც ძვირი ჩდება. და უკვე შემდგომ ამ კომიტეტის შემდეგ უნდა იყოს კენჭის ხრა. და
დაახლოებით ვიცით აი ფრაქციების პოზიცია.
ძალიან არეულია ფრაქციების პოზიცია, ძალიან ბევრი
პარლამენტი.
არეულია პარლამენტი. ზოგადად ვიცით, რომ მაგალითად შეიძლება რესპუბლიკურმა პარტიამ ხარი დაუჭიროს ამ პოზიციას, მაგრამ ძალიან წინააღმდეგები არიან კონსერვატორები, რაღაც სხვადასხვა ნაციონალური მოძრაობა ძალიან მერყეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე წავიკითხე მაგალითად ქალბატონი ჩიორა თაქთაქიშვილის Facebook პოსტი ერთ-ერთი, სადაც წერდა, რომ საავადმყოფო სამხედრო სამსახურის გაუქმება არის მოღალატეობრივი პოზიცია და ეს ნიშნავს, რომ ჩამოიგრევა ქართული სახელმწიფოებრიობა და რუსეთი დაგვიპყრობს უმალვე თუ ის ამდგომი ადამიანები არ გვეყოლება, ხო? მაგრამ მჯერა რომ იქნება სხვა ადამიანების, რომლებიც ხარს დაუჭერენ და ვეროდ უფრო რაციონალურად შეხედავენ ამ საკითხს. აქედან გამომდინარე, რომ ნახოთ, კიდევ გრძელდება საუბრები პარლამენტის წევრებთან და მასთვის იმედი მაქვს. მუშაობთ.
კეთილი. კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი და დიდი მადლობა ვთქვა გუგა ჩაფიჩაძეს. კიდევ ერთხელ გავახსენო რადიო მსმენელს, რომ საუბარი ჩვენ მასპინძლობდით გუგა ჩაფიჩაძეს, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი იყო, არის ინიციატორი სამხედრო სამსახურის გაუქმების, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების შესახებ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ გუგა.
დიდი მადლობა.
time doing what I should. Never be, never see, won't see you another ever. What I felt, what I've known. Never stand doing what I should. Never free, never me. So I don't need you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინიციატივაზე სამხედრო სამსახურის გაუქმების შესახებ. თუმცა ამ თემაზე საუბარი დიდი ხანია დაიწყო საქართველოში და ამ თემაზე ვისაუბრეთ კიდეც პრინციპში გავიხსენეთ ეს ჯარში წასვლა ნებაყოფლობითი რომ გახდეს ამაზე დისკუსია მაგალითად 2013 წელს იყო განსაკუთრებით საინტერესო და სწორედ 2013 წელს ამ თემაზე სიუჟეტი მომამზადა ჩემმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ გაგახსენებთ როგორ დაიწყო ყველაფერი ლელა კუნჭულიას სიუჟეტით გაიხსენებთ რომელიც 2013 წლის იანვარში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში
ვადებში გაწერილი ზუსტი ხედვა საზოგადოებას იანვრის ბოლოს წარედგინება, თუმცა როგორც თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ 8 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს, უკვე ცნობილია თუ საით მდის ეს პროცესი.
2016 წლისთვის გვაქვს სურვილი და გეგმავთ ისე რომ მთლიანად გადაგვიდეს საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურზე საქართველოს შეერაღებული ძალები. აქედან გამომდინარე ეტაპობრივად ჩვენ შევამცირებთ ვადებსაც და რაოდენობასაც სავალდებულო გაწევის. პირველ ეტაპზე იგეგმება 12 თვემდე შევცირდეს სავალდებულო სამსახური.
სავალდებულო სამსახური 12 თვემდე ამჟამად კანონმდებლობით განსაზღვრული 15 თვიდან შემცირდება. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამხრივ პირვანდელ მდგომარეობას დაუბრუნდება 1 წლის წინ შეცვლილი კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ. აგვიგვთქვათ, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულების მიხედვით 2012 წლისთვის სამხედრო მოსამსახურეთა შტატი 37000 ერთეულით განისაზღვრა. ამჟამად საქართველოში მოქმედებს შერეული სისტემა, რომელიც გულისხმობს სამხედრო სამსახურს როგორც საკონტრაქტო პრინციპით, ასევე სავალდებულო გაწევის პრინციპით. უნდა გადავიდეს თუ არა საქართველოს მხოლოდ საკონტრაქტო პრინციპზე და ხომ არ უნდა შეინარჩუნოს სახელმწიფო პარალელურად სავალდებულო სამხედრო გაწევის პრაქტიკაც. ეს შეკითხვები უკვე კარგახანია კამათის აგანს წარმოადგენს საქართველოსი სამხედრო ჟურნალისტი გიორგი ცხვიტავა. ჩვენთან საუბარში იხსენებს, რომ 2009 წლისთვის მთლიანად საკონტრაქტო სამსახურზე გადასვლას წინა ხელისუფლებაც გეგმავდა, თუმცა მას ეს არ გამოუვიდა და ერთ-ერთ მიზეზს ისიც წარმოადგენდა, რომ სამხედრო საქმის პროფესიონალები, მაგალითად ყოფილი მინისტრის ბაჩანა ახალაიას მართვის სტილის მიუღებლობის გამო სამსახურს თავსანებებდნენ. გიორგი ცხვიტავა არ გამორიცხავს, რომ საკონტრაქტო პირობებზე გადასვლა მართლაც ერთადერთი სწორი გამოსავალი იყო საქართველოსთვის, მაგრამ სწორი ნაბიჯის გადადგმა მხოლოდ რეალობის ზუსტი შეფასების და საგარეო საფრთხეების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს. გადაწყვეტილების მიღებამდე საფრთხეების გაანალიზების აუცილებლობა სხვა ანალიტიკოსებიც უსვამენ ხაზს და ამ კუთხით ისინი განსაკუთრებით გამოყოფენ საქართველოს ოკუპაციის საკითხს. მათი ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთლიანად საკონტრაქტო პირობებზე გადასვლამ შესაძლოა შეამციროს არმიის რიცხოვნება და ქვედით უნარიანობაც, ასე ფიქრობს სამხედრო ანალიტიკური კვლევების ცენტრის ჰერის ხელმძღვანელი გიორგი თავდგირიძეც.
ოპერატიული თვალსაზრისით ომის სცენარების გათვალისწინებით საქართველოს აუცილებლად დაჭირდება სრულმასშტაბიან კონფლიქტის შემთხვევაში შერეული ძალების რაოდენობრივი ზრდა, რომელიც უნდა მოხდეს შორევანი სარეზერვო კომპონენტზე დაყრდნობით. იმისთვის, რომ ყავდეს მაღალხარისხიანი სარეზერვო კომპონენტი, ამისთვის აუცილებელია ძირითადი საბაზისო სამხედრო მომზადება. ქართველმა ახალგაზრდებმა მამაკაცებმა გაიარონ ნამდვილ სამხედრო სამსახურში, ვადიან სამხედრო სამსახურში. აქედან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ დაკომპლექტების კომბინირებული წესი იქნება ყველაზე ოპტიმალური.
გიორგი თავდგირიძე მიიჩნევს, რომ თავდაცვის მინისტრის მიერ გახმოვანებულ ინიციატივასთან დაკავშირებით აუცილებლად გაიმართება დისკუსია და ამის იმედს მას სამინისტროს მიერ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ბოლო დროს დამყარებული საგანგებოდ მჭიდრო კონტაქტები აძლევს. კომუნიკაციების გაადვილებაზე და დისკუსიის შესაძლებლობაზე ლაპარაკობს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილიც. სხვადასხვაის ისიც თვლის, რომ საქართველოს არმიის დაკომპლექტება კლავაც შერეულ სისტემაზე უნდა დარჩეს.
მე მაგალითად მთლიანად არ გავუქმნები სავალდებულო სამსახურს, რადგანაც არსებობს რაღაც ისეთი გარკვეული მიმართულებები, იგივე ლოჯისტიკა, იგივე არაბრძოლო რაღაც დავალებები, სადაც ჯობს ეს სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცმა შეასრულოს, რომელიც თქვა გაწეული იქნება, ანუ 8 თვით, ნუ 1 წლით შეიძლება 6 თვითაც.
ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით სამხედრო სამსახური სავალდებულოა. კანონის თანახმად 18-დან 27 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც იყოფება ან ვალდებულია იყოფებოდეს სამხედრო აღრიცხვაზე და არ აქვს სამხედრო სამსახურში გაწევისგან გათავისუფლების ან გაწევის გადავადების უფლება, ექვემდებარება სამხედრო ვალდებულების მოხდას. თუ კი მინისტრი ალასანია ამბობს, რომ სამხედრო სამსახური მხოლოდ ნებაყოფლობით სახეს უნდა ატარებდეს, ამ მიზნის განხორციელებას სამამულოდ შესაძლოა საკონსტიტუციო ცვლილებაც დასჭირდეს. მე ის არის, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 101 მუხლის შესაბამისად ქვეყნის დაცვა და სამხედრო ვალდებულების მოხდა საამისო უნარის მქონე ყველა მოქალაქის ვალია.
დიახ, ეს იყო ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს გავიდა ეთერში, ჯარში წასვლა ნებაყოფლობითი რომ გახდეს. ამაზე დისკუსია განსაკუთრებით საინტერესო სწორედ მაშინ იყო და გრძელდება პრინციპში. დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრეთ ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინიციატივაზე სამხედრო სამსახურის გაუქმების შესახებ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.